Գլուխ 39-րդ Մաս 3-րդ Իր ոգևորության մեջ ու հաղթանակի ցնծությամբ արփեցած, միաժամանակ իմանալով, որ ես համարյա ուշագնացության եզրին եմ, նա ուշադրություն չէր դարձնում, թե ինչպես եմ ընկալում իր խոսքերը. Միայն դա էր, որ սփոփանքի մի փշրանք էր ինձ համար. «Մի այստեղ նայիր», շարունակեց նա գրպանիցս հանելով ժամացույցս և ակով իրեն շրջելով մատիս մատանին, մինչ ես նրա հպումից ընկրկեցի, ասես օձ լիներ. Ոսկյա և ինչ չքնաղ ժամացույց. Այ, սա է ջենտլմենի սազականը. Իսկ այստեղ ադամանդ ու շուրջն էլ սուտակներ շարած. Այ, սա է ջենտլմենին սազականը. Նա իր քո սպիտակ եղենին, որքան նուրբ է ու գեղեցիկ. Նա իր հագուստիդ, ավելի լավը չես ճարի. Իսկ գրքերը? Բացականչեց նա հայացքը հածելով սենյակի մեջ, որքան էլ շատ են դարակների վրա, հարյուրներով. Եվ դու կարդում ես, դրանք ճիշտ է? Ասենք տեսա, որ կարդում էիր, երբ ներս մտա. Հա-հա-հա, դու ինձ համար էլ կկարդաս դրանք, սիրելի տղաս. Եվ եթե օտար լեզուներով լինեն, որ ոչինչ չհասկանամ դրանցից, միևնույն է, ես էլի կհպարտանամ քեզանով. Նա նորից բռնեց երկու ձեռքերը սուտարավ շրթունքներին, մինչդեռ այդ հպումի ծայրյունը համարյա սառեց իմ երակներում. «Դու քեզ մի ստիպիր, որ անպայման խոսես, Փիփ», ասաց նա թեզանիքը դարձյալ իր աչքերի ու ճակատի վրայով տանելուց հետո, երբ կոկորդում մի քլ-քլ թոց լսվեց, որը շատ լավ հիշեցի. Նա ավելի ու ավելի զզվելի էր դառնում, որովհետև անչափ մեծ լրջությամբ էր խոսում. «Ամենից լավը քեզ համար հանգստություն պահպանելն է, սիրելի տղաս. Դու տարիներով չես սպասել այսօրվան, ինչպես ես եմ սպասել. Դու չես նախապատրաստվել այս հանդիպման, ինչպես ես. Բայց մտքովդ երբևէ չի անցել, որ այս ամբողջը ես եմ արել»։ «Օ, ոչ, ոչ, ոչ», պատասխանեցի ես։ «Երբեք, երբեք, դե արդեն տեսնում ես, որ ես եմ եղել. Միմիայն ես. Ոչ մի կենդանի շունչ աշխարհում չգիտի դրա մասին, բացի ինձանից ու միստր Ջեգերսից»։ «Էլ ուրիշ ոչ ոք չկա իմացող», հարցրի։ «Ոչ», պատասխանեց նա զարմացական մի հայացք գցելով վրաս։ «Էլ ուրիշ ով կարող է լինել»։ «Օх, քաղցր տղաս, այս ինչ գեղեցիկ տղամարդ ես դարձել»։ «Ինչ է, ուրեմն սիրունի կաչիկներ էլ կան, հը»։ «Ասա, մի որևէ տեղ կան այդ սիրունի կաչիկներից, որ ուշք ու միտքդ տարած լինեն»։ «Ախ, Էստելա, Էստելա, դրանք քոնը կլինեն տղաս, ինչ էլ որ արժենան. Դրանով չեմ ուզում ասել, որ մի այնպիսի ջենտլմեն, ինչպիսին դու ես, և դեռ այդքան էլ աչքի զառնող մի ջենտլմեն, չի կարող իր հունարով նվաճել այդ աչիկները, բայց փողը քեզ համար ամուր թիկունք կլինի»։ «Հա, թույլ դուր վերջացնեմ այն, ինչի մասին, որ պատմում էի տղաս. Ուրեմն, այդ խրճիտն ու ոչխար պահելու համար իմ տերը բավականին փող թողեց. Նա էլ իմ նմաններից էր ու մեռավ. Հետո էլ ես ազատություն ստացա և սկսեցի ինքս գործեր բռնել. Ինչ գործել, որ սկսում էի, միայն քո մասին էի մտածում. Թող Աստված ինձ կայծակնահար անի», ասում է ամեն անգամ, «որ նոր գործի էի կպչում, եթե սա այն տղայի համար չեմ անում. Եվ միշտ գործերս բարեհաջող էին գնում. Քիչ առաջ արդեն ասացի, որ այդ հարցում ես մեծ հարճակ ունեմ. Այն փողերը, որ գործատերս թողեց ինձ, և դրանք, որ վաստակեցի առաջին մի քանի տարվա ընթացքում, ես երկիր միստր Ջեգերսին ուղարկեցի. Այդ ամենը միայն ու միայն քեզ համար. Եվ իմ նամակի համաձայն էր, որ նա այն ժամանակ եկավ քո ետևից»։ «Ախ, եթե երբեք եկած չլիներ. Եթե նա թողներ ինձ իմ դարբնոցում, և թեկուզ այնքան էլ գոհ չլինեի իմ բախտից, բայց շատ ավելի երջանիկ կլինեի»։ «Ինձ համար տղաս մի մեծ վարձատրություն էր արդեն, հասկանում ես, թաքուն իմանալ այն մասին, որ մի ջենտլմեն եմ աճեցնում. Թեկուզ ես ոտքով էի ման գալիս, իսկ գաղթաբնակներն իրենց ազնվացեղ ձիերով ու փոշի էին շաղ տալիս ինձ վրա. Բայց գիտես ես ինչ էի ասում»։ «Ես ինձ ու ինձ ասում էի, Ես ավելի լավ մի ջենտլմեն եմ աճեցնում, քան դուք բոլորդ միասին վերցրած կկարողանաք լինել։ Երբ նրանք իրար մեջ խոսում էին, թե «Տես է, ընդամենը մի քանի տարի առաջ թի ապարտեր, հիմա էլ տգետ ու անտաշ մարդ է, բայց բախտը լավ բերում է, իսկ ես գիտես ինչ է ասում»։ «Ինչ անենք, որ ես ջենտլմեն չեմ և ոչ էլ ուսում եմ ստացել, բայց ես ունեմ իմ ջենտլմենին և ուսումնականին»։ «Դուք բոլորդ նախիր ունեք ու հող, բայց ձեզնից ո՞ր մեկը իսկական լոնդոնյան ջենտլմեն ունի»։ Այս կերպ ինքս ինձ սիրտ էի տալիս, և շարունակ մտքումս ամուր պահում էի, որ օրերից մի օր անպայման կգնամ ու կտեսնեմ տղայիս, կկիսվեմ նրա հետ որպես մի հարազատ մարդու։ Նա ձեռքը դրեց ուսիս։ Ես սարսռացի, մտածելով, որ հավանաբար այդ ձեռքը այրան մեջ է թաթախված։ «Ինձ համար հեշտ չէր այն կողմերը թողնելը, փիփ, ոչ էլ անվտանգ, բայց ես վճռել էի, և որքան դժվարությունները մեծանում էին, այնքան ավելի վճռական էի դառնում, որովհետև ամեն ինչ ծանրուդ հետև էի արել և մտքումս հաստատ որոշել էի. Ի վերջո, ես իմ նպատակին հասա. Սիրելի տղաս, ես իմ նպատակին հասա»։ Աշխատեցի մտքերս հավաքել, բայց լրիվ շշմել էի։ Ինձ թվում էր, որ ավելի շատ քամուն և անձրևին եմ լսում, քան նրան։ Նույնիսկ այս պահին էլ ես չէի կարողանում նրա ձայնը տարբերել այդ ձայներից, թեև նրանք դեռ շարունակում էին աղմկել, իսկ նա լռել էր։ «Ինձ որտեղ կտեղավորես»։ Մի պահ անց հարցրեց նա. «Որևէ կերպ ինձ համար տեղ պետք է անես, տղաս»։ «Քնելու համար»՝ հարցրի։ «Այո, ո՞նց եմ քնելու»՝ ասաց նա։ «Այս քանի ամիս է տակնու վրա եմ եղել, թրջվել եմ ծովի վրա»։ «Այն բարեկամս, որի հետ միասին ենք ապրում»՝ ասացի ես վեր կենալով բազմոցից։ «Հիմա այստեղ չէ, դուք կարող եք նրա սենյակը զբաղեցնել»։
«Նա վաղնել չի վերադառնա»։
«Ոչ»՝ համարյա մեքենայորեն պատասխանեցի ես հակառակ իմ թափած գերագույն ճիքի։ «Վաղնել չի վերադառնա»։
«Որովհետև հասկանում ես, տղաս»՝
ասաց նա ձայնի իջեցնելով և միջնամատը տպավորիչ ձևով դնելով կրծքիս վրա։
«Զգուշավորությունը պետք է»։
«Չեմ հասկանում, ինչ զգուշավորություն»։
«Դե այնպես էլի, թե չէ Աստված վկա, մահ է»։
«Ինչու մահ է»։
«Որովհետև ես ցմահ էի աքսորվել, իսկ վերադարձն ինձ համար մահ է»։ «Վերջին տարիներս շատ-շատերն են վերադառնում, այնպես որ եթե բռնեն ինձ, կախաղանից չեմ բրծնի»։
«Միայն այդ էր պակաս»։ «Այդ ողորմելի մարդը տարիներ շարունակ իր ողորմելի ոսկեով ու արծաթով ինձ համար շղթաներ կրելուց հետո իր կյանքն է վտանգի ենթարկել, որպեսզի ինձ տեսնի. հիմա էլ ես պետք է վերցնեի նրան իմ պահպանության տակ»։ «Եթե ես սիրեի նրան, ոչ թե զզվեի, եթե խորագույն հիասմունք ու գորովանք տածեի նրա նկատմամբ, ոչ թե խորագույն գարշանք, գոնե այդ դեպքում դրությունս այսքան վատ չէր լինի»։ «Ընդհակառակը, շատ ավելի լավ կլիներ, որովհետև այդ դեպքում բնականաբար ամբողջ հոգով կձգտեի պաշտպանել նրան սպառնացող վտանգից»։ Առաջին մտահոգությունս եղավ, որ ծածկեմ վարագույրները, որպեսզի դրսից չնկատեն ներսի լույսը, իսկ հետո փակեցի ու կողպեցի դռները։ Մինչ ես այդ գործով էի զբաղված, նա, սեղանի մոտ կանգնած, ռոմ էր խմում և բիսկվիտ ուտում։ Նայելով նրան, նորից տեսա իմ թիապարտին, ճայիչների մեջ իր ճաշն ուտելիս։ Ինձ թվում էր, ուր որ է նա կկռանա ու կսկսի խարտոցել ոտքի օղակը։ Գնալով Հերբերտի սենյակը և համոզվելով, որ դուռը փակ է և այդտեղից սանղահարթակ կարելի է դուրս գալ միայն այն սենյակով, որտեղ մենք զրուցում էինք, հարցրի նրան, թե չի ուզում անկողին մտնել։ Նա համաձայնեց, բայց և իսկույն խնդրեց իմ ջենտլմենական սպիտակեղենից մի քանիսը տալ իրեն առավոտյան հագնելու համար։ Պահարանից բերի և նրա կողքին դրի սպիտակեղենը, բայց արյունը դարձյալ սառեց իմ երակներում, երբ նա բռնեց ձեռքերս, որպեսի բարի գիշեր մաղթի։ Մի կերպ հեռացա նրա մոտից, չիմանալով ինչպես այդ հաջողվեց ինձ։ Ածուխն ավելացրի և նստեցի կրակի առաջ, վախենալով անկողին մտնել։ Մեկ ժամ, գուցե և ավելի, ես այնպիսի վիճակում էի, որ չէի կարողանում մտածել։ իսկ հենց որ կարողացա մտածել, ամբողջ հստակությամբ ինձ համար պարզ դարձավ, որ թշվառականի մեկն եմ, որ այն նավը, որով նավում էի, տաշեղների է վերածվել։ Իմ նկատմամբ միս Հևիշեմի ունեցած մտադրությունները սոսկ իմ երևակայության պատրանքներն են։ Էստելան բնավել ինձ համար չի նախատեսված։ Սաթիս Հաուսում ինձ հանդուրժել են լոկային պատճառով, որ ինձ դիտել են որպես մի հարմար միջոցի, որպեսի նրա վրա փորձեր կատարեն իրենց ագահ ազգականների դեմ, երբ ձեռքի տակ մեկ ուրիշը չի եղել փորձարկումներ անցկացնելու համար։ Ահա սրանք էին մորմոքի առաջին խարանները, որ զգացի։ Սակայն ամենասուր և ամենախորցավը ինձ պատճառեց այն միտքը, որ հանուն այս թիապարտի, որ մեղսավոր է չգիտես ինչ ոճիրների մեջ և որին կարող են տանել հենց այս իսկ սենյակից, որտեղ այժմ նստելու մտորում եմ, և կախել Old Bailey-ի դարպասի մոտ, ահա հանուն մի այսպիսի մարդու ես լքեցի Ջոյին։ Հիմա արդեն ոչ մի դեպքում չպետք է վերադառնամ Ջոյի մոտ, չպետք է վերադառնամ BD-ի մոտ, որովհետև ինձ թվում է այն գիտակցությունը, թե ինչպիսի անարժան ձևով պահեցի ես ինձ նրանց նկատմամբ, ինքնին շատ ավելի ուժեղ էր ամեն մի փաստարկից։ Աշխարհում ոչ մի իմաստություն չէր կարող տալ ինձ այն անդորությունը, որ կկարողանայի վայելել նրանց հոգեկան պարզության և աննենգ վերաբերմունքի պայմաններում։ Բայց ես երբեք չեմ կարողացել արդարացնել իմ տմարդի վարմունքը, որ ցուցաբերեցի նրանց նկատմամբ։ Քամու ոռնոցի և անձրևի աղմուկի մեջ ես լսում եմ հետապնդողների ձայնը։ Երկու անգամ նույնիսկ կարող էի երթվել, որ թակոց ու շշուկ լսեցի դրսի դռան մոտ։ Այսպիսի սարսափով համակված, ես սկսեցի պատկերացնել, թե հիշել, որոշակի չեմ կարող ասել, թե ինչ-որ խորհրդավոր կանխազգացումներ եմ ունեցել դեռ մինչև այս մարդու գալը։ Թե անցած շաբաթներին փողոցում հանդիպում էի դեմքերի, որոնք նմանեցնում էին իմ հյուրի դեմքին։ Թե այդպիսի հանդիպումները հետսետե ավելի հաճախակի էին դառնում, որքան նա մոտենում էր Անգլիայի ափերին։ Թե նրա մեղսալի հոգին ինչ-որ ձևով ինձ էր առաքում այդ պատգամաբերներին, և հիմա, այս փոթորկալից գիշերին, իր խոստման համաձայն, անձամբ ինքը եկավ ինձ մոտ։ Մտքի այս անդրադարձումներին եկավ միախառնվելու այն հուշը, թե ինչպես մի ժամանակ սարսափելի կատաղած մարդ երևաց նա իմ մանկական աչքերին։ Ինչպես այն երկրորդ թիապարտը շարունակ ու շարունակ կրկնում էր, թե նա ուզեցել էր իրեն սպանել։ Ինչպես նա կռվում էր այն ջրափոսերի մեջ, վայրի գազանի պես հոշոտելով իր հակառակորդին։ Գրակից սփռվող շողերի մեջ ինչ-որ անորոշ մի սարսափ ծնվեց այդպիսի հիշողություններից, ստիպելով մտածել, թե արդյոք վտանգավոր չէ նրա հետ մնալն այստեղ, խուլու մոլեգնած այս գիշերին։ Սարսափը ծավալվեց ու ծավալվեց, մինչև լցրեց ամբողջ սենյակն ու ինձ դրդեց մոմը վերցնելու և գնալ նայելու հոգուս այդ ահավոր բեռին։ Նա գլուխը կապել էր թաշկինակով, քնի մեջ նրա դեմքը անշարժ էր ու մռայլ։ Թեև բարձի կողքին ատրճանակ էր դրված, բայց նա քնած էր և շատ հանգիստ էր քնած։ Համոզվելով դրանում, ես ներսի կողմից կամացուկ հանեցի բանալին և իմ կողմից փակեցի դուռը, նախքան նորից կնստեի կրակի մոտ։ Քիչ-քիչ, ըստ երևույթին, սահել էի աթոռից, որովհետև մեկ էլ ինձ տեսա հատակի վրա։ Երբ արթնացա քնիցս, որի ընթացքում ինձ ոչ մի րոպե չէր լքել իմ դժբախտության գիտակցությունը, քաղաքի արևելյան կողմի եկեղեցիների զանգերը ժամը 5-ն էին խփում։ Մոմերը վառվել հանգել էին։ Կրակը մարել էր։ Իսկ քամին ու անձրևը առավել ևս խտացրել էին թանձր ու սև մթությունը։ Այստեղ ավարտվում է PP հույսերի երկրորդ շրջանը։